Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Esingizda bo'lsa, biz siz bilan birgalikda o'zbek xalqimizning etnik shakllanishining tarixi haqida so'z yuritgan edik. Bugun men sizga ushbu qiziqarli hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Eramizning 551-yilida Oltoyda yangi davlat, Turk xoqonligi yuzaga keldi. Turk xoqonligi hukmdori Mukan Xokon va uning amakisi Istami Yabg'ularning O'rta Osiyoga yurishlari 6-asrning 50-yillari oxiri va 60-yillarida ayniqsa kuchaydi. 568-yili O'rta Osiyo batamoman ular qo'liga o'tdi. Ular avval ko'proq o'zlashtirilmagan yerlarga, so'ngra asta-sekin mahalliy aholi yashaydigan qishloqlarga yaqinlashib, yerli xalq madaniy xo'jalik yutuqlari ta'sirida yarim o'troq va ko'p hollarda o'troq turmush kechirishga, ular bilan iqtisodiy va madaniy aloqani kuchaytirishga muyassar bo'ldilar. Natijada Xorazm, Farg'ona, So'g'ning katta qismida yashovchi turkiy qabilalar ular bilan aralashib ketdi. 6-asrning 60-70-yillarida xoqonlik qabilalari Buxoro vohasiga va hatto Shimoliy Afg'oniston hududlariga ham borib o'rnasha boshladilar. Buning natijasida mahalliy aholi bilan o'zaro yaqinlashuv va qon qarindoshchilik aloqalarining rivojlanishi jarayoni sodir bo'la boshladi. 603-yilga kelib, Turk xoqonligi uzil-kesil ikki qismga, sharqiy va g'arbiy qismlarga bo'linib ketadi. O'rta Osiyodagi bir nechta kichik yarim mustaqil davlatlar g'arbiy Turk xoqonligi tarkibida edi. Yangi yer egaligi munosabatlari rivojlanayotgan G'arb xoqonligining ijtimoiy tarkibi ham, siyosiy boshqaruvi ham ancha-muncha murakkab edi. Yarim asrlik hukmronlik jarayonida turklarning bir qismi o'troqlashadi. Qolganlari yerli chorvadorlar bilan aralashib ketadi. O'troq hayotning ananaviy ma'muriy udumlari ta'sirida boshqaruv tarkiblari asta-sekin o'zgarib, xoqonlik qabilalarining ijtimoiy siyosiy mavqei mustahkamlanib boradi. Turklar etnik siyosiy hayotda faollashib, O'rta Osiyo jamiyatining barcha jabhalarida teng qatnasha boshlaydilar. Xokon Sheguy vafotidan keyin hokimiyatga kelgan Tun Yabg'u, ya'ni Tun Bahodir davrida g'arbiy xoqonlik yanada kuchayadi. Bu jarayonni to'xtatish uchun hech bir siyosiy kuch maydonga chiqmadi. Aksincha, mahalliy aslzodalar, ayniqsa Sug'd zodagonlari Turk xoqonlari himoyasida o'z savdo-sotiq ishlarini rivojlantirib, bu ishlardan juda katta daromad olar edilar. Turkiy aholi son jihatdan ko'payib, ularning mahalliy aholi o'rtasidagi etnik qatlami tobora qalinlashib bordi. Ayniqsa, turkiy qatlam 7 va 8 asrlarda Shosh va Farg'onada ustun darajaga ega edi. Garchi g'arbiy turk xoqonligi 659-yilga kelib parchalanib ketsa-da, uning etnik ta'siri o'lkada saqlanib qoldi. 8-asr boshida arablarning O'rta Osiyoga bostirib kirishi mahalliy aholi etnogenezigiga deyarli ta'sir ko'rsatmadi. Arablar ulardan siyosiy hukmronlikni tortib olib, turkiy xalqlarning O'rta Osiyoga kirib kelish jarayoniga chek qo'ya boshladilar. Xoqonlik qabilalarining mahalliy aholi bilan aralashib ketishi, ularning tobora o'troq hayot tarziga o'tishi holati yuz berdi. Turkiy til tobora keng tarqala boshladi. Arablar turkiy xalqlar ta'sirini sindirish maqsadida Movarounnahrni eronliklarga yaqinlashtirish siyosatini tutdilar. Shu maqsadda O'rta Osiyoga 8 va 9 asrlarda arabiy va eroniy oilalarni ko'chirib keltirib joylashtirish siyosatini yurg'izdilar. Bu davrga kelib, turklar o'z ta'sirlarida Yetsuvni saqlab qoldilar xolos.